Narazíme na ňo v rôznych rozprávkach. U nás má väčšinou tú zlú charakteristiku, ale v mnohých krajinách sa považuje za niečo, vďaka čomu vďačíme mnohým národom. Áno, vďaka tomuto zvieraťu, ktoré symbolizuje hlavne moc a divokosť, vďačíme za mnohé. Teda nemyslím ako Slováci, ale všeobecne svet. Pretože má aj inú podobu, nielen tú dravú, divokú. Aj vy ho poznáte. Takže mojou témou bude... Vítajte pri mojej ďalšej epizóde Tanuki Space podcastu. Tu je Marko Oros a mojou témou bude, keď chcete po latinsky, Canis lupus, alebo po anglicky Grey Wolf, po slovensky Vlk sivý. Alebo keď chcete, vlk. Áno, v mnohých našich rozprávkach symbolizuje vlk niečo zlé. Uvediem zo pár príkladov. A nie sú to len naše rozprávky. Napríklad Vlk a kozliatka, alebo napríklad známa rozprávka o červenej čiapočke, či Tri prasiatka a vlk. Ale napríklad, a to mnohí určite poznáte, Rímska ríša, Romulus a Remus, ktorých vychovala vlčica. Ale môžeme to rozobrať aj úplne inak, lebo vlk síce symbolizuje aj les, keďže sa nachádza v lese, ale zároveň tým, že je aký je, tak môže symbolizovať aj divokosť, nespútanosť, slobodu, dravosť. Ale samozrejme môže symbolizovať aj svorku, pretože vlci sa pohybujú vo svorkách. No aj ľudia sa pohybovali v rôznych kmeňoch, tlupách, z ktorých postupne potom vznikali rôzne národy. Takže poďme na vlka! Mnohí z vás ste počuli o Romulovi a Rémovi, známu legendu. Boli to zakladatelia Ríma. Tých vychovala vlčica. Turci ale poznajú úplne inú legendu, pretože hovorí sa, že Číňania vyhobili istý kmeň a potom iba jeden človek prežuje jedno dieťa. No a to dieťa vychovala vlčica a potom sa s ňou oženil. Ale hovorím vám, je to legenda, ten mládenec. A ona splodila mu ľudí a z nich vznikol turecký národ. Mongoli majú legendu o nebeskom vlkovi, z ktorého pochádzalo potomstvo Džingischána. No, podľa môjho názoru, keď si to tak všímam aj v ich hudbe, myslím v mongolskej tradičnej hudbe si pamätám na takú pieseň, už neviem čo to bolo, ale počul som na začiatku toho vlka a vtedy som si uvedomil, že aj podľa toho, ako tá hudba znela, tá skladba mala taký bojový charakter. A vtedy som si uvedomil oveľa viac. Teda, čo sa týka Mongolov, však áno. No zase na druhej strane ich jazyk je taktiež veľmi tvrdý. Ale to je, čo sa týka jazyka. Čiže ten vlk. U nás samozrejme symbolizuje niečo zlé, niečo nespútané, pochopiteľne. Plus tú v svorku. Uvediem ešte jeden taký veľmi zaujímavý príklad. Pokiaľ niekto z vás čítal detskú literatúru, tak kniha Džungle od Rudyarda Kiplinga je toho veľkým príkladom. Maugliho, to ľudské mláďa, ako hovorili tie zvieratá, vychovali vlci. Čiže bol vychovaný vo vlčej svorke. Ale opäť je to fikcia. A mimochodom túto epizódu som sa nerozhodol nahrávať len tak, pretože som si spomenul aj na jednu moju nevidiacu kamarátku, ktorá sa voľa kedy o vlkov veľmi zaujíma. A tak som sa rozhodol aj z tohto popudu nahrať túto epizódu. Dokonca sme spoločne pátrali po vlkovi, čo symbolizuje v slovanskej mytológii. Samozrejme, prišli sme na to, že to bola fikcia po tom všetkom. Čiže viac menej kamarátkina práca bola trošku zbytočná, lebo poviem pravdu, že ja som bol zmetený aj ona, ale to je tak, že tie informácie na našom internete nie sú bohviaké, sme pochybili. Lebo vlk, pokiaľ viem, nestrážil bránu do podsvetia v slovanskej mytológii, aspoň ja o tom neviem. No v gréckej tam bol trojhlavý pes Kerberos. Ale u nás žiadny gorivlad nebol, to je fikcia od Juraja Červenáka. Juraj Červenák napísal istú historickú fikciu, kde takýto vlk figuroval. Napoviem vám pravdu, nepáči sa mi to, že proste niektorí ľudia takto si zvyknú pomýliť niektoré veci, ale chápem tomu, aj ja by som možno, že jednal podobne. A potom je taký výsledok, aký je. Ešte jedna taká zaujímavá vec, pokiaľ niekto z vás fandí Harrymu Potterovi, respektíve jeho knihám a Rowlingovej a tak ďalej, tak tam je taká postava Remus Lupin. A už to meno Remus znamená mnohé. Romulus a Remus, áno, známi rímski bratia. A Lupin, no to mi trošku pripomína Lupus. Niektorí to čítajú ako Lupin, akože po francúzsky, ale poďme sa to číta Lupin, alebo Lupin. Neviem, ako sa to číta v angličtine, ale aj to už samo hovorí o sebe, čiže lupus, vlk, respektíve v latinčine napríklad je canis lupus, termín pre vlka. No a mimochodom máme aj v latinčine termín canis lupus familiaris a samozrejme mnohí už určite vedia, čo je to za vlčka. Samozrejme to je nik iný ako pes. Áno, pes vznikol z vlka. Je to viac menej pokračovateľom tohto vlčieho rodu, tak ako napríklad mačka domáca vznikla z mačky lesnej alebo z mačky divej. No, sú to také veľmi zaujímavé veci a napríklad, čo som počul, tak aj vlk zvykne vrtieť chvostom. Samozrejme sa nedá skrotiť ako pes. No a potom som počul, neviem, či je to pravda, že vlci alebo psi zavíjajú pri rôznych vysokých tónoch. Na YouTube sa dajú vyhľadať rôzne videá, ktoré sú toho dôkazom. Vlk je pre mňa zaujímavý aj z tohto titulu, pretože, a to som nevedel do istého času, odzrkladuje aj boha Apolóna. Prečo je to tak, to neviem. Možno, že preto, lebo to trošku interpretuje slobodu, aj keď Apolón bol bohom umenia. Dokonca som sa dozvedel, že práve vlk reprezentuje aj Marsa, čiže gréckého Área, ale neviem, aké symboly mal boh Ares. Samozrejme, boh Ares bol boh vojny ako sváru, ako takého, čiže tam nebolo to víťazstvo. Nike, alebo Victoria, Victoria je po latinsky, čiže opäť rímsky termín. Mimochodom v angličtine sa víťazstvo povie victory, keby ste náhodou chceli vedieť. Tak tam vlastne, keď si to tak zobereme, v podstate Nike je symbolom toho víťazstva a potom Pallas Athena, to je bohyňa vojny, ale vedenej s múdrosťou. Čiže tam je ten rozdiel. Avšak neviem, prečo Apolóna symbolizoval aj vlk. Vedel by som si napríklad predstaviť líru ako hudobný nástroj. Ale vlka? No, neviem. Keby niekto na to poznal odpoveď, viete, kde ma zastihnete, môžete mi napísať. A niektorí mi môžete, ktorí ma poznáte, aj súkromne napísať, lebo toto ma veľmi zaujíma, že ten vlk toho Apolóna keď symbolizuje. Mimochodom, keď sme už pri tých vlkoch, nedá mi to a poviem vám opäť jednu takú veľmi zaujímavú príhodu, ktorá sa viaže ku istému indiánskemu kmenu. Starý otec hovoril svojim vnukom takúto príhodu. Viete, vo mne bojujú dvaja vlci. Jeden je dobrý a jeden zlý. A deti sa ho pýtajú, a ktorý zvíťazí? Detko im takto odpovedal. Zvíťazí ten, ktorého krmíte. A myslím si, že ste pochopili, o čom toto celé je. Samozrejme sa to týka bohužiaľ aj našej ľudskej mysli. Opäť bohužiaľ budem trošku tým pádom aj pri motivácii, ale na túto tému máme dosť podcastov. Myslím si, že ste tento príbeh mnohí pochopili dosť dobre. Samozrejme pre národy pôvodnej Ameriky v tých prériách vlk určite symbolizoval aj niečo iné. Aj ja som bol prekvapený, keď som sa o tom dozvedel. Samozrejme, môže to byť. Nehovorím, že by to nebola pravda, že tí vlci naozaj môžu reprezentovať niečo zlé. Iba ako napríklad u nás. Spomenul som tu zo pár pekných rozprávok, takže proste Myslím si, že niečo na tom je. A naozaj tí vlci proste majú tú divokosť. Fala už by som napríklad čakal skôr u líšky, ale prečo nie aj u vlka? Takže, tak, čo sa k tomu týka, je to v podstate veľmi zaujímavá symbolika. Čo sa týka vlka ako takého, takú moju skúsenosť, ale teda neosobnú, nikdy som v lese nebol a veru ani nebudem. Bol som v jednom múzeu a naozaj sa to podobá psovi, alebo v jednom hoteli mali vypchaté vlčice. A iné rôzne zvieratá. Ten hotel sa nachádza poblíž Bardejova, niekde tam leží ten hotel. Neviem, či existuje. Ale blízko toho hotela je aj Majer, kde chovali kone. No možno, že ešte chovajú. Ja som tam bol. Možno, že aj o koňoch vám niečo porozprávam. Ale na tých schodoch boli tie vlčice. A bolo to veľmi zaujímavé. Takže keď som okolo nich išiel, som šiel na schvál, trošku som ich pohľadil, boli to vypchaté vlčice. Mimochodom, aj v Filipovi Pullmanovi v jeho temných hmotách sa vyskytujú rôzni démoni, takzvaní démoni, to sú ako keby duchovia alebo maskoti, neviem, ako by som to správne pomenoval. A tam napríklad tí tatárskí bojovníci, tí sibírskí bojovníci mali vlčice ako démonov. No ale zase opäť sme pri Tatároch, pri Mongoloch. Na druhej strane netreba zabúdať, že čo sa týka Tatárov, tak aj Mongoli vpadli na naše územie. Hovorí sa síce o tatárskom vpáde, ale to bol hlavne vpád Mongolov. Ale medzi tými Mongolmi, to len tak okrajovo, boli aj Tatári. Lebo samozrejme do Džingis Chánovej ríši nepatrili iba mongolské národy, ale boli tam aj rôzne turkické národy. Samozrejme, neviem, čo boli Tatári voľakedy. Možno, že sa s nimi odohralo niečo podobné ako s Bulhármi, to ja neviem. Lebo Bulhári boli taktiež turkickým národom a potom sa poslovančili. Avšak v Zlatej horde existovalo množstvo mongolských alebo turkických národov. Kalmíci, Mongoli, Tatári, Baškíri a potom ešte neviem kto. Čiže opäť sme pri takej kontroverznej otázke, že kto tam všetko bol, ale asi Tatári boli takí najdominantnejší, alebo proste mnohí ich tak volali, tak preto je tam ten termín. Čiže kto vie, kto prišiel s Mongolmi vtedy na tú výpravu, ten vpád. Lebo samozrejme, myslím si, že neboli tam iba Tatári, ale je to môj názor, čo sa týka histórie. Toto radšej budem konzultovať s niekým, kto sa v tom pohybuje o čosi dlhšie, lebo ma toto veľmi zaujíma. No ale možno, že to niekedy budem rozoberať, možno, že v inej epizóde, pretože podľa mňa aj toto nie je zaujímavá téma. No keď som počul tatárčinu, samozrejme, to je turkický jazyk, je o čosi tvrdšia než turečtina, ale má po zvukovej stránke dosť spoločných znakov s mongolčinou. Ale to je len po zvukovej stránke, takže kto vie, možno, že aj tomu by som sa mohol povenovať. Potom napríklad vlkov nájdeme aj v Tolkienovi, v Hobbitovi, aj v Pánovi prstenov. Nájdeme tzv. V angličtine sa nazývajú Warks. My teda v našich prekladoch aj v češtine ich voláme vrci. Čo sú vlastne také vlčie prízraky, ktoré vytvoril temný pán Sauron. A na tých vlkoch jazdili ohyzdi. Ohyzdom napríklad hovoria Česi skreti, v angličtine sa nazývajú ako orks, alebo goblins, čiže škriatkovia, ale v slovenskom rozhlase ich nazývali skirti. No, Tolkien je taktiež veľmi zaujímavá téma, určite aj po tej stránke. Oni na tých vlkoch jazdili a dokonca na nich jazdili aj tzv. Ohyzdhaj, alebo Skurudhaj z železného pásu, čiže z Isengardu. Čiže jazdci na vlkoch. Čiže aj tam sa môžeme s tými vlkmi stretnúť u Tolkiena. Potom ešte napríklad grof Dracula, alebo Dracula. Tam sa tiež môžeme s tými vlkmi stretnúť Roman od Brana Stokera, kde vlastne Dracula tou svojou vôľou riadil tých vlkov. No a taktiež by som nemal zabúdať ani na vlkolaka, čiže to je likantropia. Kedy človek, ale opäť je to legenda, sa premienia na vlka, alebo na niečo medzi človekom a vlkom. Aj to existuje. Proste sú aj občas také bytosti, čo sú na poli ľudia, na poli vlci. A mimochodom ten Remus Lupin bol tiež vlkolakom Harry Potterovi. Čiže taktiež je to veľmi zaujímavé. Okrem toho počul som, že vlci vyjú na mesiac, a rovnako aj psi to robia. A možno, že iné takzvané psovité šelmy, čiže kanidé. Hlavne viem o vlkoch a psoch. Tí dosť často to robia, že vyjú na ten mesiac. Ale hovorím, je to trošku také zaujímavé. Na rozdiel od vlka, tak pes má úplne inú povahu, to je jasné, lebo pes je už kvázi skrotený vlk. A kto vie, či napríklad tzv. Ten hravý vlčko, či to náhodou nie je predobraz psa. Alebo niečo také, že ľudia si potom vychovali toho psa a z toho, vlastne toho vlčka, ako keby, a z toho potom bol pes. Neviem, je to také pol na pol, čiže to by som do toho veľmi nešiel. Ale ako hovorím, vlk môže mať rôznu symboliku. A napríklad, keď som počul o tých vlkoch, tak poviem pravdu, že no, bolo to asi také, že som doslova aj trošku vydesený. Pamätám si na takú zaujímavú príhodu, ktorú mi niekto hovoril. Bolo to na nejakom výlete, zablúdili. A vlci zaviali, to bolo v noci. Nevedeli sa vrátiť naspäť na chatu. Neviem už, kde to bolo, ale proste bolo to na Slovensku. Išlo auto, dva ľudia sa postavili do cesty, tam, kde to auto šlo, že buď zastavia, alebo nás prejdú, lebo nás zožerú vlci. Čiže aj takéto histórie sa stávajú. Potom samozrejme ich tí ľudia z auta uvideli a našli ich. Ale proste opäť sme pri tom, že tí vlci, vlastne tie strachy tam sú samozrejme. Takže ja by som tiež, keby som vedel, že niekde je vlk, mal poriadny rešpekt. Ani keby bol, čo viem, skrotený v nejakej kontaktnej zoo, bal by som sa k nemu približiť. Pamätám si napríklad na levy, čo tam boli. Počul som ich revať. Samozrejme, že bolo tam také vystrihanie, že pozor, že by mi mohli aj ublížiť. Tak som proste bol opatrný. No, čo robiť? Nič sa nedá robiť. Takže tak sa má situácia. Najpevne verím, že čo sa týka tých vlkov, tak ste pochopili, že naozaj ten symbol vlka môže byť celkom všelijaký. A keď náhodou krmíte, ako v tej indianskej rozprávke toho zlého vlka, tak radšej krmte toho dobrého a bude všetko OK. Lúčim sa s vami ja, Marko, a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu Tanuki Space podcastu. Do počutia.